Naha saksi-saksi Yehua boga aturan ngenaan bobogohan? Saksi-saksi Yehua ente nyieun aturan sorangan, tapi nuturkeun prinsip jeung parentah nu aya dina Alkitab. Kukituna, urang bisa nyieun putusan nu kamanah ku Allah jeung mawa mangpaat. Pek perhatikeun sababaraha hal nu aya patalina jeung bobogohan. Catetan handap. Di sababaraha kabudayaan, eueuh kabiasaan bobogohan. Alkitab teu nyebutkeun yen saacan kawin kudu bobogohan heula. Akhir catatan handap. Perkawinan ngahijikeun dua jalma pikeun salanggengna. Kusabab bobogohan teh tujuanana pikeun kawin, saksi-saksi Yehua nganggap serius hal eta. Bobogohan bisa dilakukeun ku jalma-jalma nu geus cukup umur pikeun kawin, atawa geus ngaliwatan mangsa rumaja, waktu hasrat seksual keur kuat-kuatna. 1 Korintus 7 ayat 36 terjemahan Dunia Baru. Nu meunang bobogohan teh jalma nu bebas kawin. Jalma nu papegatanana geus disahkeun sacara hukum teh cantang tu bebas kawin. Lantaran Alkitab nyebutkeun hiji-hijina alesan pikeun pepegatan nyaeta lampah cabul. Urang Kristen nu rek kawin diparentahkeun pikeun kawin jeung nu saiman. Nu saiman teh lain jalma nu saukur ngajenan kapercayaan urang. Tapi nu geus dibaptis sabagai saksi Yehua nu nyaritakeun jeung ngajalankeun kapercayaanana. Tiba heula Allah ngajurung hamba-hambana pikeun kawin jeung nu saiman. Parentah ieu oge cocok keur jaman ayeuna. Luyu jeung hasil riset nu panganyarna. Catetan handap. Misalna, artikel dina jurnal Marriage and Family Review ngamuat hasil tina 3 panalungtikan. Panalungtikan eta ngabuktikeun yen kapercayaan jeung agama nu sarua mangrupakeun kunci perkawinan nu langgeng. 25 nepi ka 50 taun leuwih. Jilid 38, pedalan 1, kaca 88, tahun 2005. Akhir catatan handap. Budak kudu nurut ka kolotna. Budak nu cicing keneh jeung kolot kudu nurut ka aturan kolotna ngeunaan bobogohan. Ieu kaasup aturan kolotna ngeunaan umur sabaraha budakna meunang bobogohan jeung naon wae nu meunang dilakukeun waktu bobogohan. Saurang saksi bebas nangtukeun naha rek bobogohan atawa henteu sarta rek bobogohan jeung saha, tapi kudu nuturkeun bingbingan tina kitab suci. Ieu luyu jeung prinsip masing-masing kudu tanggung jawab kana kalakuanana sorangan. Galata 6 ayat 5. Keur nu bobogohan alus lamun mentasaran ti saksi nu geus pangalaman. Loba kabiasaan bobogohan sabenerna teh kaasup dosa gede. Misalna, Alkitab marentahkeun sangka nyingkahan lampah cabul. Ieu teu ngan saukur hubungan seks di antara jalma nu can kawin. Tapi, sagala tindakan saperti nyabakan aurat batur pikeun ngarangsang nafsu seks, seks oral, atawa seks anal. Malahan, di pandangan Allah, tindakan ngarangsang nafsu seks, sanajan teu ngalakukeun hubungan seks, dianggap aib. Alkitab oge ngalarang urang ngomong kotor atawa ngomong jorang. Hate atawa batin manusia pinuh ku tipu daya. Hate bisa ngalantarankeun saurang jalma ngalampahkeun hiji hal, sanajan manehna nyaho eta teh salah. Supaya teu nuturkeun kahayang hate nu licik, pasangan nu keur bobogohan nyingkahan paduduaan di tempat sepi. Maranehna bisa milih pikeun mawa batur atawa ulin babarengan jeung nu sejen. Urang Kristen nu lelengohan kene kudu sadar kana bahayana neangan kabogoh liwat situs internet, sabab bahaya lamun bobogohan jeung jalma nu teu pati dikenal. Di handap ieu aya katerangan tambahan. Naon bobogohan teh? Bobogohan teh nyaeta kagiatan antara awewe jeung lalaki nu silih bogoh. Eta bisa dilakukeun waktu keur aya loba jalma atawa waktu keur duaan, di hareupeun umum atawa susulumputan, sarta liwat telepon atawa SMS. Saksi-saksi Yehua nganggap bobogohan teh lain saukur heureuy, tapi hal nu serius pikeun jalma nu rek kawin.